aici Radio Europa Liberă. Este ora 21, la microfon Ileana Ciurchescu
și Alexandru Eftode.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Republica Moldova este în continuare interesantă pentru Rusia, dar nu trebuie să rateze șansa integrării europene.
Republica Moldova poate deveni proiectul pilot care să arate că parteneriatul estic nu e doar un plan pe hârtie.
Cum poate fi formalizat rolul cheie pe care femeile îl joacă în orice comunitate rurală?
Și musulmanii din Rusia cer protecția autorităților. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Un oficial al Uniunii Europene care verifică aplicarea planului de acțiune al Moldovei pentru liberalizarea vizelor a spus astăzi la Chișinău că autoritățile moldovene au restanțe la combaterea corupției și reformarea justiției. Stefano Manservisi a spus la o conferință de presă cu vicepremiera Natalia German că așteaptă din partea autorităților moldovene dovezi că sunt în stare să abordeze un caz important de corupție, nu doar să enumere legi adoptate. Oficialul european a reamintit că un prim raport al Comisiei Europene despre cum aplică Moldova condițiile pentru liberalizarea vizelor este așteptat peste câteva săptămâni. El va fi crucial pentru decizia Comisiei Europene de a propune Parlamentului și țărilor membre liberalizarea vizelor europene pentru cetățenii moldoveni. Ziarul Adevărul a dezvăluit astăzi că un om de afaceri născut la Râbnița, soția unui viceprimar al Moscovei, un miliardar de origine uzbecă și o familie cecenă, se numără printre acționarii controversatei firme rusești, care a primit în concesiune de la guvernul leancă aeroportul internațional Chișinău pe jumătate de secol. Printre acționarii uzinei de locomotive Kolomensky Zavod, care deține o parte a firmei concesionare Avia Invest, se numără și omul de afaceri Sergei Glinka, născut în satul Plop din raionul Râbnița. Adevărul mai scrie, citând revista Forbes, că Glinka ar fi finanțat partide moldovene de opoziție între 2005 și 2007, fără să precizeze care anume. Tranzacția cu aeroportul transpărută luna trecută a fost criticată aspru de opoziția comunistă, de cea liberală, și de observatorii europeni, ca ambasadorul german Matthias Mayer, care s-a declarat indignat de lipsa de transparență a deciziei și a spus că guvernul și-ar fi făcut un mare deserviciu. Poliția de la Moscova spune că a fost reținut un suspect în cazul asasinatului care a provocat duminică o revoltă împotriva imigranților, soldată cu zeci de răniți printre protestatari și forțele de securitate. Autoritățile ruse l-au identificat pe bărbatul bănuit de uciderea unui etnic rus de 25 de ani la 10 octombrie, drept Orhan Zahidoglu Zeynalov, originar din Azerbaijan. În tulburările de duminică provocate de asasinat, sute de tineri ruși cu lozinci rasiste au atacat un centru comercial și un depozit de legume din raionul Biriliova al Moscovei. Poliția a arestat ulterior la acest depozit 1200 de imigranți din Asia Centrală și Caucaz. Parlamentul European a prelungit până la mijlocul lunii noiembrie misiunea Kvasniewski-Cox, care mediază o soluție în cazul fostei șefe a guvernului ucrainean aflat în detenție, Iulia Timoshenko. Extinderea a fost anunțată astăzi după audierea fostului președinte al Parlamentului European, Pat Cox, și fostului președinte polonez, Alexandru Kvasniewski. Uniunea Europeană consideră un act de justiție selectivă condamnarea Iuliei Timoshenko la închisoare pentru abuz în Ucraina. Eliberarea sau transferul ei la tratament în străinătate reprezintă o condiție cheie pusă Ucrainei pentru semnarea acordurilor de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană luna viitoare la Vilnius. La Washington, Casa Albă a criticat planurile opoziției republicane despre reluarea finanțării guvernului federal parțial închis de două săptămâni și evitarea incapacității de plată a Statelor Unite, spunând că reprezintă o inițiativă unilaterală. Această propunere legislativă, care atacă din nou legea asigurărilor de sănătate supranumită Obamacare, diferă de cea negociată deja de republicanii din Senat cu democrații președintelui Barack Obama. Blocajul politic din Congres continuă cu doar două zile până la atingerea plafonului de îndatorare al Statelor Unite, care poate duce pentru prima dată guvernul american în incapacitate de plată a datoriei și produce un impact pe plan global.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. La sfârșitul săptămânii trecute la Chișinău s-au aflat între alții doi lideri ai unor partide de dreapta din România, partide care ar vrea să continue mișcarea democrat-liberală a președintelui Traian Băsescu. Un motiv pentru care interesul lor pentru relațiile cu Republica Moldova este deosebit de mare.
Deputatul Eugen Tomac este reprezentantul românilor din afara granițelor și liderul Mișcării Populare, partid care în Republica Moldova a creat deja o fundație. Mihai Răzvan Ungureanu, cel de-al doilea politician român care a vizitat Chișinăul, este fost ministru de externe și prim-ministru, iar acum președintele partidului Forța Civică.
Vasile Botnaru l-a întrebat pe Mihai Răzvan Ungureanu ce opțiuni are Moldova spre Uniunea Europeană sau spre Rusia și Uniunea Vamală.
Nu vreau să pornim de la iluzia că Republica Moldova nu mai reprezintă o miză pentru Federația Rusă. Este o miză pentru Federația Rusă. Și câtă vreme Republica Moldova nu-și găsește în mod ferm pasul către Occident, întotdeauna vor exista oameni care nu vor înțelege că Republica Moldova nu este parte a unui imperiu mort, ci este parte a unei lumi vii. Iar această lume vie înseamnă Uniunea Europeană. Acolo unde oamenii sunt mai puțin educați, unde sunt săraci, capacitatea de manipulare crește foarte mult. Și din păcate, exact în asemenea locuri și cu asemenea oameni, minciuna poate să câștige, ținând loc de adevăr. Eu cred că datoria tuturor oamenilor politici lucizi de la Chișinău este să spună tuturor cetățenilor Republicii Moldova un lucru foarte clar. Repet, indiferent de partid. Oameni buni, dacă vreți ca generațiile următoare, copiii voștri, nepoții voștri, să crească feriți de rele, într-o altă viață decât cea pe care v-a dat-o Uniunea Sovietică, atunci înțelegeți că singurul drum este către soarea apune, către vest. Dacă vreți să fiți iarăși sub autoritatea unui stat care nu are nimic de a face cu ce sunteți voi, atunci înseamnă spre est. Dar aduceți-vă aminte că estul înseamnă război, deportări, moarte, dictatură, lipsă de libertate.
În același timp, există mulți oameni care spun că interfața românească îi împiedică să accepte Uniunea Europeană pentru că există vitrina asta naționalistă, unionistă, și dacă componenta asta ar fi mai puțin vizibilă sau n-ar fi speculată, ei ca și cum ar accepta cu mai multă dorință. Și iarăși revenim la experiența de cândva a Chișinăului, care încerca să ocolească România, să sară peste România, să-și aleagă avocați Ungaria, nu știu cine. Deci, credeți că e de luat în seamă acest contingent?
Eu am să recurg la o analogie, foarte simplu. Când îți este foame, contează mai puțin dacă pâinea este sărată sau nu. Mănânci pâine. Când vrei să ajungi alături de statele Uniunii Europene, contează mai puțin dacă treci, dacă ești sensibil la retorica politică din București sau nu. La urma urmei, ce spun oamenii politici de la București? Aproape într-o voce. Suntem o singură națiune în două state diferite. E o realitate pe care am acceptat-o ca atare. Republica Moldova nu trebuie să se uite neapărat la asta, ci să-și caute pe lângă un avocat care este sigur și care nu cere nimic în schimb. Asta este România. Nenumărați alți avocați în interiorul Uniunii Europene care pot să sprijine, folosind aceleași cuvinte și aceleași argumente, integrarea europeană a Republicii Moldova. Asta este tot. Dar asta depinde foarte mult de Chișinău. Pentru că nu pot spune, eu avocat o capitală împotriva alte capitale, pentru că în Uniunea Europeană ceea ce spune România este acceptat de toată lumea. Iar speranța mea este că Republica Moldova, valorificând șansa politică enormă pe care o are, niciun alt stat din parteneriatul estic nu are un asemenea avocat, poate deveni proiectul pilot care să arate că parteneriatul estic, care urmează să capete consistență la Vilnius, nu e doar un plan pe hârtie.
Mihai Răzvan Ungureanu, fostul premier al României, în acest moment președintele Partidului Forța Civică, interviul integral pe internet la europaliberă.org. Au delapidat sau nu trei membri ai unei organizații neguvernamentale fondurile europene? Procuratura susține că da, motiv pentru care pe 25 septembrie a anunțat reținerea celor trei suspecți și deschiderea unei anchete penale. Avocații unuia dintre acuzați afirmă însă că procurorii anticorupție ar fi acționat arbitrar și cu rea credință. Ala Ceapa relatează.
Dosarul privind presupusa delapidare de fonduri din proiectele finanțate de Consiliul Europei se află actualmente la Procuratura Anticorupție. Unul dintre suspecți este cercetat în libertate. În cazul altor doi reprezentanți ai societății civile, judecătoria le-a prelungit recent arestul preventiv pentru 30 de zile. Ar fi vorba despre Igor Gavrilov, fondatorul organizației intitulate Comitetul Internațional pentru Diplomație Civică, persoana despre care presa a scris că ar fi chiar organizatorul schemei criminale. A doua persoană ar fi o doamnă care, potrivit avocatei sale Violeta Gașițoi, în anii 2010-2011 ar fi participat la scrierea unor proiecte la organizația condusă de Gavrilov. Avocata Violeta Gașițoi spune că procuratura nu a avut temeiuri suficiente ca să ceară reținerea celei de-a treia persoane declarate vinovate. Avocata susține că femeia pe care o apără în instanță s-ar fi întâlnit în luna februarie la Strasburg cu finanțatorii europeni despre care procurorii afirmă că au fost prejudiciați.
Finanțatorii europeni i-au adus niște acte ca să le studieze. Ea, studiind acele acte, a comunicat celor de la Consiliul Europei că actele sunt false, pentru că ea nu a semnat acele acte, ea nu le cunoaște. Ea a depus ulterior o plângere către Procuratura Generală ca să fie stabilite persoanele care i-au falsificat semnatura în anumite acte depuse în fața finanțatorilor europeni.
Avocatul Roman Zadoinov, care apără și el interesele acestei doamne, doar că la CEDO, unde a și depus recent o plângere pentru condiții inumane de detenție și pentru arest preventiv ilegal, atrage atenția și asupra comunicatului procuraturii. După părerea sa, procuratura a neglijat principiul prezumției nevinovăției atunci când a comunicat presei despre inițierea acestei cauze penale. Ion Neguriță, procurorul anticorupție care investigează cazul, spune că nu ar cunoaște conținutul comunicatului difuzat de procuratură și a refuzat să comenteze acuzațiile avocaților. Cât privește aplicarea măsurii de arest preventiv calificată drept ilegală de avocați, procurorul Ion Neguriță respinge acuzațiile care îi se aduc.
Prin demers am solicitat aplicarea măsurii preventive, invocând mai multe circumstanțe care pot fi puse la baza aplicării acestei măsuri preventive. Instanța le-a considerat întemeiate.
Președintele Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului, Sergiu Ostaf, consideră că argumentele și acuzațiile aduse de cei doi avocați ar fi în mare parte justificate. Ostaf confirmă spusele avocaților că în penitenciarul numărul 13 din Chișinău, unde se află în arest cei doi suspecți, sunt condiții inumane de detenție. După părerea sa, măsura de arest preventiv ar fi neîntemeiată doar dacă avocații au oferit informații veridice.
Măsura de arest preventiv este o măsură cea mai severă aplicată și în momentul în care persoana respectivă are statut de persoană suspectă, dar oferă informații necesare investigației, măsura aceasta nu cred că trebuie să fie aplicată.
Sergiu Ostaf crede și el că în comunicatul difuzat de procuratură se sugerează vinovăția persoanelor arestate, deși ancheta se află la faza incipientă. După părerea sa, procuratura nu a oferit suficiente informații referitoare la acest caz de utilizare inadecvată a banilor donați din exterior, care este mai degrabă unul atipic, spune Sergiu Ostaf. Reporterul de la Ziarul de Gardă, Victor Moșneac, notează într-o recentă investigație că pe marginea acestui caz au fost deschise trei dosare penale în care sunt vizate nu doar ONG-uri, dar și două SRL-uri. ONG-urile suspectate pentru presupusa delapidare de fonduri europene au apelat la firme fantomă și offshore-uri pentru a șterge urma banilor. Este concluzia la care a ajuns reporterul studiind documentele pe care a reușit să le obțină de la procurori. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, situația musulmanilor din Rusia care cer sprijinul autorităților.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La Chișinău, de Ziua Internațională a Femeii din Mediul Rural, a avut loc un forum al femeilor lidere din comunitățile rurale organizat de Fundația Soros Moldova. Invitată emisiunii matinale a Europei Libere a fost doamna Aurelia Bondar, director executiv al Federației Naționale a Agricultorilor din Moldova Agroinform și una din moderatoarele forumului. Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie au început cu întrebarea: de ce este nevoie de o zi a femeilor din mediul rural?
Eu întâlnesc că această distincție se datorează faptului că totuși femeile din spațiul rural au mai puține oportunități de a se manifesta, de a preda pentru drepturile sale și pentru egalitate. De aceea, eu cred că este foarte binevenită această formulare și noi profităm de această ocazie organizând acest forum.
Din punctul dumneavoastră de vedere, până ajunge la cum să zic, întrebări mai concrete privind desfășurarea acestui forum, tematica acestuia, cum, prin ce politici ale statului femeile din mediul rural ar putea și eventual sunt încurajate să depășească, să spunem așa, condiția la care sunt deseori reduse, de a se ocupa doar de treburile gospodăriei? Există vreo modalitate vizibilă pentru toată lumea și în special pentru femeile de la țară de a încuraja să-și înceapă propria afacere, să aibă preocupări mult mai largi decât statutul la care sunt deseori reduse?
În Republica Moldova, din păcate, nu există astfel de programe. Noi nu avem programe destinate în special femeilor din spațiul rural care le-ar încuraja să înceapă afacere, să-și îmbunătățească puterea sa economică și, evident, să se manifeste în toate capacitățile în acest sens. Deoarece, dacă să luăm situația pe plan global sau să vorbim despre Europa, chiar și aceeași România, țară vecină, femeilor li se atribuie un rol tot mai important și mai important în societate. Pentru femei sunt programe speciale de încurajare de a participa în afaceri. Și deja sunt studii care demonstrează că femeile sunt foarte eficiente în aceste afaceri, deoarece stilul lor de a conduce este corespunde rigorilor vremii, adică femeile se bazează mai mult pe sisteme motivaționale atunci când conduc companii mari și se bazează mai mult pe angajații, le oferă mai mult spațiu pentru manifestare. De aceea, cred că este timpul ca și în Republica Moldova programe speciale destinate femeilor să fie inițiate. Și, desigur, mai sunt multe alte probleme care țin de dezvoltarea antreprenoriatul feminin, care nu țin numai de politicile statului, țin și de stereotipurile din societate.
Apropo, chiar vreau să vă întreb, în ce măsură prejudecățile mai guvernează satul moldovenesc? Știți, satul în care nevasta, până nu de mult încă, se cădea să meargă cu soțul sau cu omul, cum se spune, cu un pas doi în spate și să știe locul. Acest factor, acest specific al satului mai domină acum viața socială și destinul femeii?
Desigur că domină. Tradițiile în societatea moldovenească sunt foarte, foarte puternice. Ele nu sunt acele care au fost cândva. Deja o femeie bună nu mai este acea cu capul plecat întotdeauna. Sunt alte clișee care sunt formate pentru o femeie care trebuie să fie bună, ea trebuie să fie cu minte, frumoasă, să se ocupe de copii. Și desigur, atunci când femeile renunță la tigăi, la șorțulețe, la pămătufurile de praf, este o revoltă în societate, chiar și din partea femeilor uneori, nu numai din partea bărbaților, ceea ce înseamnă că femeile trebuie să se impună poziția, trebuie să se depună cu mult mai mult efort pentru a se implica în această lume a afacerilor, pentru a-și asuma acest curaj de a începe o viață complet diferită decât cea casnică.
Aurelia Bondar, director executiv al Federației Naționale a Agricultorilor din Moldova. În fiecare dimineață, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate. Musulmanii din Rusia, ca și cei din alte țări, începe astăzi una din cele mai importante sărbători islamice ale anului, Kurban Bayram, la puține zile după cele mai grave tulburări cu substrat etnic petrecute în ultimii ani în capitala rusă. Mai mulți musulmani moscoviți au spus că nu se tem numai de atacurile naționaliste, ci și de poliție. O relatare primită de la corespondentul Europei Liber la Moscova, Tom Balnfors, este sintetizată de Mircea Țicudean.
Migranții de la Moscova spun că istoria se repete și că au toate motivele să le fie frică. După ce un bărbat neidentificat, bănuit că ar fi din zona Caucazului, a înjunghiat mortal un tânăr rus, Moscova a devenit scena celor mai mari tulburări interetnice din ultimii 3 ani. Duminică, după marșul naționaliștilor asupra unei piețe frecventate de migranți, poliția a făcut sute de arestări din rândul agresorilor, dar după doar o zi, luni, și-a îndreptat atenția asupra migranților, dintre care a reținut 1600. Jamal, un uzbek din Tajikistan în vârstă de 40 de ani, trăitor într-unul din depozitele din cartierul Biryulyovo, a spus Europei Libere că a văzut când poliția a început să aresteze migranți și că a fugit, deși are actele în regulă. El a mai spus serviciului nostru uzbek că polițiștii arestau pe toți cei care n-aveau înfățișare slavă, fără să le cerceteze documentele. Azamat, de 36 de ani, un șofer de taxi uzbek care trăiește la Moscova de 8 ani, este convins că migranții vor fi și de data asta țapii ispășitori ai noilor tulburări.
Каждым разом вот когда вот такие случаются, вот больше всего пострадают мигранты.
De fiecare dată când se întâmplă asemenea lucruri, migranții suferă. Oamenii fără casă și fără drepturi în țară străină, cei pe care rușii îi numesc ilegali, spune uzbecul. Nu este prima dată când un omor a provocat tulburări naționaliste în regiunea capitalei ruse. În decembrie 2010, uciderea unui suporter de fotbal rus de către un om din Caucazul de Nord a provocat revolte în centrul Moscovei. În luna iulie anul acesta, uciderea unui localnic de către un etnic cecen într-o provincie rusească a provocat noi manifestări de stradă xenofobe. Noile violențe de la sfârșitul săptămânii trecute l-au făcut pe șeful Federației Ruse a Migranților, Muhammad Amin, să-i îndemne pe migranți să nu iasă în aceste zile din casă. Dar un lider al musulmanilor ruși, Rushan Abiyasov, a spus că sărbătoarea care începe astăzi și va dura 3 zile, trebuie să meargă înainte și a cerut poliției din capitala rusă să asigure protecția necesară. Magomed Karasov, de 24 de ani, cetățean rus din Republica Karahai-Cherkezia, din Caucazul de Nord, și-a exprimat îngrijorarea după ce s-a rugat ieri la o moschee din Moscova. Totul va fi mai rău de acum, pentru că în asemenea situații, autoritățile nu tratează cu persoane individuale, ci cu grupuri întregi, a spus Karasov, adăugând că mulți polițiști ruși simpatizează cu naționaliștii și că guvernul ar trebui să ia măsuri care să apere cetățenii, nu să-i asuprească. Viceprimarul Moscovei, Alexander Gorbenko, a avertizat luni că sărbătoarea musulmană care începe astăzi ar putea da ocazia unor provocări, ca și meciul de fotbal Rusia-Azerbaidjan, care, deși se va juca la Baku diseară, ar putea fi urmat de ciocniri și în barurile moscovite. Împotriva persecutării migranților s-a pronunțat ieri Federația Comunităților Evreiești din Rusia. Purtătorul ei de cuvânt, Boruch Gorin, este citat de Interfax cu declarația că, din păcate, cei percepuți ca străini devin întotdeauna țapi ispășitori. Gorin a făcut apel la autoritățile ruse să ia în serios problemele sociale din jurul migrației și să le rezolve în mod civilizat. Tot ieri, influenta Biserică Ortodoxă Rusă a îndemnat guvernul să elimine economia tenebră, pe care o consideră vinovată de cele întâmplate, împreună cu incapacitatea autorităților de a aplica strict legile migrației. Declarația purtătorului de cuvânt al Patriarhiei Ruse cuprinde și cuvinte aspre la adresa migranților, spunând că ei provoacă reacția radicală a naționaliștilor prin așa numite crime etnice și prin bădărănia comportamentului lor.
A fost Mircea Țicudean. Ce scrie presa de la București aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Într-o analiză publicată pe blogurile Adevărul, Marius Văcărelu se oprește la avantajele învecinării Republicii Moldova cu spațiul european. Chișinăul poate deja să simtă avantajele economice ale acestei vecinătăți. Exporturile merg tot mai mult spre vest, de unde și plățile vin la timp și în condiții contractuale, fără componentă politică, arată comentatorul. Clasa politică de la Chișinău primește însă și un sfat în acest articol. Mai multă seriozitate, mai mult respect pentru punerea în faptă a angajamentelor. Europenizarea este procesul de consolidare a statului de drept la nivelul fiecărui stat, iar în acest sens și Chișinăul are de crescut nivelul acțiunii, scrie Marius Văcărelu. El crede că tinerii politicieni de dincolo de Prut, care se formează în acești ani și care vor avea de gestionat economic o țară cu potențial real de creștere, trebuie să ia aminte. Penetrația internetului aduce cu sine nu doar posibilitatea de informare, ci și creșterea activismului civic cu toate consecințele sale. Am citat. Din 1989 încoace, opoziția din România n-a fost niciodată atât de slabă ca acum, scrie Dan Marinescu în ziarul Adevărul. În opinia lui, nu există de fapt altă opoziție în România, în afara președintelui Traian Băsescu, care s-a văzut nevoit să reacționeze de unul singur, atacând guvernarea mai mult decât toți liderii așa zisei opoziții la un loc. O altă ciudățenie este că Băsescu, deși nu mai are dreptul la un al treilea mandat ca președinte, continuă să crească în sondajele de popularitate. Pentru Iulian Leca de la ziare.com, ceea ce face președintele Băsescu, un politician cu tot mai puțină putere, spune jurnalistul, este doar mimare a opoziției. Mult mai pe val s-ar afla premierul Victor Ponta, care, cităm, defilează senin în drumul său către acapararea întregii puteri în stat, indiferent câte rateuri înregistrează guvernul pe care îl conduce. Ponta e la doar un pas de punctul din care nu va mai putea fi întors de nimeni. Se pregătește deja să mărească bugetele serviciilor secrete în vederea viitorului an electoral, iar media este un domeniu aproape complet dresat, este opinia jurnalistului de la ziare.com. Alți comentatori se ocupă de informațiile livrate aproape zilnic către presă despre viitori candidați la președinție din partea partidelor politice. Dan Tapalaga arată pe site-ul Hot News că și la stânga și la dreapta pare că lipsește adevăratul candidat. La Uniunea Social-Liberală, candidatul deja anunțat, Crin Antonescu, este în cădere liberă, numai că încă n-ar fi bătut ceasul pentru înlocuirea lui. La dreapta eșichierului politic se fac pași timizi de regrupare. Unul dintre prezidențiabili, fostul premier Mihai Răzvan Ungureanu, care ar candida pentru Partidul Forța Civică, a anunțat că deja discută o apropiere de Mișcarea Populară, formațiunea susținută din umbră de Traian Băsescu. Palidă ca efect imediat, inițiativa nu îi se pare însă lui Tapalagă lipsită de sens, pentru că Mișcarea Populară are ceva probleme să finalizeze la timp procedurile juridice de înregistrare la tribunal. În aceste condiții, o alianță cu Forța Civică, la rândul ei aliată cu Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat, ar putea aduce drept sestre apartenența la Partidul Popular European. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Natalia Ciuvaga de la săptămânalul Economist.
Preconizată liberalizare a comerțului cu Uniunea Europeană este folosită de adversarii integrării europene a Republicii Moldova pe post de sperietoare pentru companiile producătoare, în special din agricultură și industria alimentară. Temerea este că produsele moldovenești nu vor putea intra pe piața europeană, dar o vor pierde și pe cea moldovenească. Comisarul European pentru Agricultură, Dacian Cioloș, în timpul vizitei de săptămâna trecută la Chișinău, a acceptat să ofere în exclusivitate un interviu pentru ziarul Economist, în care ne-a relatat despre oportunitățile ce se deschid în fața Republicii Moldova odată cu integrarea pe piețele agroalimentare europene. Cum acest proces este conceput ca să nu dăuneze companiilor moldovenești și cu ce ar putea ele să recucerească piețele occidentale. Vă invităm să aflați despre o nouă tendință pe piața imobiliară care orientează dezvoltatorii imobiliari către suburbiile capitalei din lipsă de terenuri ieftine în raza orașului. Expoziția Imobil Moldova 2013, desfășurată în perioada 10 12-13 octombrie la Moldexpo a scos în evidență situația prezentă de câțiva ani pe piața imobiliară autohtonă. Cele 56 de companii, dintre care 26 dezvoltatori din Chișinău, cât și din suburbii, în companiile lor de marketing pun accentul aproape în exclusivitate pe prețurile cât mai accesibile. În aceeași logică se include și faptul că o bună parte din construcțiile noi sunt date în exploatare în suburbii. Aflați mai multe în ediția de miercuri a ziarului nostru.
Și a fost Natalia Ciuvaga de la săptămânalul Economist. Aici se încheie ședița de seară a emisiunii Europe Libere. Ileana Ciurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați toate emisiunile Europe Libere pe internet la europalibera.org.
Aici Radio Europa.